Brno Industry 4.0 je komplexní platforma a iniciativa, která vzdělává, inspiruje, sdílí dobrou praxi, umožňuje setkávání a výměnu zkušeností odborníků z oblasti digitalizace a technologií pro moderní výrobu. Název Brno Industry 4.0 nese také podcast, který právě posloucháte. Podcast je realizován regionální hospodářskou komorou Brno ve spolupráci s Industry Clusterem 4.0 jako součást aktivit Enterprise Europe Network, mezinárodní sítě, která pomáhá malým a středním podnikům se vstupem na zahraniční trhy a podporuje inovace v podnikání. Možná ještě doplním, že průvodcem pořadu budu já, tedy Lukáš Smilík, a poprosím vás, abyste si udělali pohodlí a vstupte s námi do světa Industry, potažmo průmyslu 4.0. Náš pořad právě začíná. Zrychlení reakčního času pomocí ERP by možná mohlo být odpovědí na spoustu otázek, které průmysl teďka má. Doba je dynamická, průmyslu možná až tolik nepřeje, ale my máme nástroje, které mohou pomoci rychle reagovat a možná být připraveni na to, co možná ani nevíme, že nastane. A kdo v tom pomáhá, je třeba Vladimír Bartoš, ředitel strategie společnosti Minerva, kterého tímto vítám ve studiu, protože je mým váženým hostem.
Dobrý den.
Jaký je dnes největší benefit kvalitního informačního systému ve výrobě? Já jsem naznačil, že možná kvůli současné situaci na trhu by to mohla být potřeba rychle reagovat na nenadálé situace. To mi přijde, že ta rychlost reakce může být rozhodujícím faktorem, který rozhodne o tom, jestli průmyslová firma zůstane úspěšná nebo se stane úspěšnou. Cítíte to stejně? Je to ta rychlost reakce, která je klíčovým aspektem toho, proč zvažovat kvalitní informační systém?
Ano, já vidím benefity tři. První je rychlost implementace, druhá je právě ta rychlá, pružná reakce na změny. Změny v organizaci firmy, změny biznisu, podnikání, tedy potřeb té firmy. A potom je to komplexnost toho systému a otevřenost vůči okolí.
Kdybych zůstal u samotné definice ERP, jak si ji pamatuju ze školy a jak je všeobecně uváděná, tak v oblasti plánovaných podnikových zdrojů nyní opravdu leží body mezi úspěchem a neúspěchem. Na druhou stranu rozbití dodavatelských řetězců obrátilo mnoho firem vzhůru nohama. Jak se poslední roky vyvíjela poptávka po tomto řešení? Jsou ERP systémy více chtěné, anebo to ochladlo jako investiční nálada v průmyslu obecně?
Já bych ty fáze poptávky rozdělil na tři. Před covidem, za covidu a řekněme, doufejme, dnes po covidu. Před covidem jsme tady měli takový hodně vybičovaný kapitalismus, kdy ty výrobní firmy jely na plné obrátky, aby vůbec stihly pokrývat poptávku zákazníků. A v tu dobu ten ERP systém byl vnímaný jako nutný nástroj, který musí pořídit, když už to nelze jinak. V době covidu naopak došlo k velkému sklidnění a ty firmy dostaly prostor k tomu udělat větší změny ve svém fungování. No a součástí změn je vždycky implementace ERP systému. No a teď v současné době po covidu a za války na Ukrajině v podstatě nic nefunguje tak, jak to fungovávalo dříve. A máme tady výpadky zdrojů, to znamená výpadky v dodávkách, výpadky zdrojů v našich zaměstnancích, výpadky v investicích, v jejich realizaci, protože dodavatelé nejsou schopni zrealizovat ty investice tak, jak jsme si s nimi nasmlouvali. Výpadky v energiích, v jejich cenách, máme tady rostoucí inflaci. No a před výrobními firmami stojí otázka, jak to řešit. A ERP systém, to je nástroj, který s tím může pomoci.
Ale když se vrátím k původní myšlence té otázky. Nehrozí dneska, že by opravdu pod vlivem všech těch negativních věcí, které jsme museli vyjmenovat, protože je to realita trhu, nebudou investice menší i do informačních systémů, nebo naopak právě všechno, co jsme si řekli, je tím podnětem pro firmy, aby o informačním systému, kvalitním informačním systému nebo implementaci, migraci, čemkoliv, co pomůže mít lepší data a reagovat na ně, tak že to bude cesta pro zvýšení produktivity, tak máme ty dvě vážky. Investice omezíme anebo investujeme správně a můžeme lépe reagovat. Co myslíte, že převládne v té náladě na tom trhu?
Já zas vidím rozdílný přístup podle toho, z jakého typu průmyslu ten, který výrobce, čili náš zákazník vlastně pochází. A my jako Minerva s naším informačním systémem Quad směřujeme do oblasti strojírenství, automotiv, elektroprůmyslu, výroby spotřebního zboží, zdravotnické výroby a potravinářství. A je docela zajímavé sledovat, jak se zákazníci z těchto oblastí rozdílně chovali při krizi 2008 a v současné době. V té době, v roce 2008, to byla vlastně krize poptávky. A ta krize poptávky postihla velmi výrazným způsobem strojaře, a výrobu spotřebních zboží a podobně, ale téměř se nedotkla potravinářů a zdravotnické výroby. Takže my jako firma jsme ji poměrně v pohodě přestáli tím, že jsme využili vlastně dodávky k těmto zákazníkům a těm, pro ty ostatní vlastně jsme jenom stabilizovali to, co potřebovali. Teď je ta krize jiná. Je to krize zdrojů a šetří úplně všichni. A ten ERP systém berou jako nástroj, který jim musí pomoci v těchto snahách. To znamená, musí pomoci snížit náklady firmy a zvýšit tržby. A nesmí být investičně a provozně drahý. No a my děláme všechno pro to, aby jsme tato kritéria dokázali pokrýt.
Jeden z těch kritických zdrojů jsou rozhodně energie. Dá se třeba pomocí ERP systému nějak lépe plánovat nákup či spotřebu energií nebo celkově sledovat spotřebu energií, kdybychom zůstali u výroby, tak ve výrobě? Může i v tomhletom nějak pomoci? Bavili jsme se o těch segmentech a potravinářství teďka zažívá velkou krizi, dochází k velkému odlivu firem z trhu a energie jsou první a většinou i posledním důvodem, proč se to děje, tak můžeme i ty energie pomoct plánovat a spotřebovat lépe díky informačnímu systému?
Správně jste řekl, že jestli s tím chceme něco dělat, musíme umět plánovat. A plánování rozdělujeme na střednědobé a krátkodobé rozvrhování. To střednědobé plánování má za úkol zoptimalizovat dávky, zejména výrobní a nákupní dávky. Tím, že zoptimalizujeme nákupní dávky, můžeme ušetřit na dopravě. Tím, že zoptimalizujeme výrobní dávky, můžeme ušetřit na časech přestavení a podobně. A můžeme zajistit včas nákup. Víme s nějakým předstihem, kdy vlastně co v tom nákupu máme začít dělat. A krátkodobé plánování nebo rozvrhování, to nám pomáhá reagovat právě na výpadky, ke kterým dochází. V momentě, kdy nám nepřijede včas materiál, no tak my potřebujeme vědět, co udělat, co urychlit, co zpomalit, jaké to bude mít dopady. A k tomu je krátkodobé APS, Advanced Planning System, vlastně rozhodování s pokročilými algoritmy, s pokročilými schopnostmi. A totéž se může týkat i energií. Firmy mají často podepsané kontrakty se svými dodavateli, kdy do určité hladiny odběru platí méně peněz a v momentě, kdy ji překročí byť jenom o málo, tak najednou začnou platit výrazně větší sazby. A potřebují tedy plánovací nástroj, který jim ukáže, v jakém momentě by mohlo dojít k překročení té hranice a dokáže jim i nasimulovat, jestli stojí za to tu hranici překročit a zaplatit víc, anebo podržet výrobu pod tou hranicí a jaké to bude mít dopady například v dodávkách zákazníků.
My se od samého počátku rozhovoru bavíme hlavně o ERP systémech, na kterých v podstatě dlouhá 30-letá historie Minervy v České republice je postavena. Četl jsem ale nedávno váš dřívější článek o potřebě jakéhosi zlatého trojúhelníku informačních systémů pro úspěšnou digitalizaci. K ERP tedy řadíte ještě požadavek na MES systém a PLM systém. Nicméně řada ERP systémů do sebe již spoustu těch funkcí zmíněných řešení integruje. Jde tedy o kompromis nebo optimalizaci, kdy všechno řídíme jenom systémem ERP?
Digitalizace je vlastně o komplexním zajištění výrobků pro pokrytí poptávky zákazníků. To znamená, chceme-li úspěšně digitalizovat, musíme umět ve svých systémech vyprovokovat poptávku. Tam patří i design výrobku, musíme být schopni vytvářet výrobky, které jsou pro zákazníky zajímavé. Musíme umět tu poptávku zmapovat, naplánovat nákup, výrobu, poté nakoupit, vyrobit. Musíme umět dodat zákazníkovi, vyfakturovat a také vyhodnotit, hlídat si, aby jsme prosperovali, aby jsme byli schopni generovat zisk. A tohle to nelze zvládnout jenom pomocí ERP systému. Proto jsem zmiňoval ten zlatý trojúhelník, ze kterých se informační systém ve výrobních firmách skládá nebo do budoucna bude skládat. Je to ERP systém, je to MES systém, který přímo komunikuje s výrobními technologiemi, řídí ty výrobní technologie, a je to PLM, CAD systém a tak dále, čili ty designerské nástroje, které pomáhají navrhnout a vyvinout výrobek. ERP systém určitě nebude nikdy umět řešit design výrobku, návrh toho výrobku, ale mívá přesah do té PLM oblasti, do té správy těch dokumentů, výkresů, modelů, které ty designerské nástroje obsahují. A další přesah mívá právě do té MES oblasti, kdy, když už naplánuje, co se ve výrobě má dělat, tak se může i snažit tu výrobu řídit. Nicméně vždycky to bude ten přesah o nějaké optimalizaci, o nějakém kompromisu. A pokud budu šetřit a budu chtít udělat rychlé kroky k digitalizaci, měl bych hledat ERP systém, který tyto přesahy má, protože v té první fázi je to fantastická, rychlá možnost, jak digitalizovat a vyřešit tyhle ty oblasti v jedním krokem, v podstatě v jedné fázi implementace. Ale v momentě, kdy budu opravdu budovat digitální továrnu, tak budu muset sáhnout i ke specializovaným produktům. Nicméně naše firma právě z tohohle důvodu se snaží dělat dva body toho trojúhelníku. ERP systém a MES systém, a umožňujeme i plynulý přechod, kdy v první fázi MES umíme řešit v rámci ERP systému, ve druhé fázi ho umíme osamostatnit a přes interface s tím ERP systémem efektivně komunikovat.
A co je tedy pro uživatele lepší mít informační systém, a řekněme na těch dvou úrovních ERP a MESu, od jednoho dodavatele, a předpokládám, vy chcete prodat jako oba ty systémy, takže asi budete preferovat tuhle variantu, anebo je stejně tak dobře mít MES systém a ERP systém od jiných dodavatelů?
Představte si, že budete redesignovat nebo rekonstruovat svůj byt a budete chtít chytrou domácnost. Musíte si koupit nové podlahy, novou elektřinu, nové osvětlení, rolety na okna, samozřejmě elektricky ovládané televizi, nějaký audio a podobně. A představte si, že budete vše kupovat, organizovat sám od různých dodavatelů. Máte spoustu problémů. Musíte to správně načasovat, aby to na sebe navazovalo, a hlavně na konci vám to musí komunikovat. To znamená, když pustím televizi, měli by se mi přivřít žaluzie, trošku setmít osvětlení a tak dále a tak dále. Dovedete si představit, že byste to nějakým způsobem dokázal skloubit? Já osobně, ačkoliv si myslím, že jsem technicky zaměřen, tak bych si na to netroufl. Takže mám vlastně jenom dvě možnosti. Buď si najmu nějakého integrátora, který to za mě naprojektuje, ohlídá, aby to spolu fungovalo, a budu za to muset samozřejmě zaplatit nějaké peníze, a nebo si vyberu dodavatele, který mi to zrealizuje a dodá na klíč. a bude preferovat svoje komponenty. Pokud ty komponenty budou dosahovat solidní úrovně ve srovnání s konkurencí, tak budu spokojený a vezmu to od jednoho dodavatele. V momentě, kdy některá z těch komponent bude výrazně zaostávat proti konkurenci, no tak začnu přemýšlet o tom, že ji vezmu od konkurenta a budu muset řešit ten problém té integrace. Takže my jako firma se snažíme, aby jsme dodávali co nejvíce komponent už sladěných a aby byly na velice solidní úrovni.
Když se ale vrátíme na úroveň průmyslu, tak bohužel těch projektů na zelené louce nevzniká tolik. Tam samozřejmě řešení od jednoho dodavatele nebývá problém. Problém bývá, když se snažíte nasadit informační systém už do stávající infrastruktury. Mě by zajímalo, jak vnímáte tu informační systémy a strukturu v tuzemské průmyslové výrobě, je na vysoké úrovni, anebo chodíte do firem, kde opravdu nahrazujete ještě Excely?
Takových firem, které by neměly podnikový informační systém, už je strašně málo. I jich poměrně málo vzniká. Většinou přicházíme do firem, kde je nějaký stávající stav a my se snažíme být pro ně efektivním partnerem. To znamená, nenutíme je, aby vyhazovali funkční použitelné nástroje. Vždycky začínáme nějakou studií, kde si zmapujeme stávající stav, jdeme po procesech a zjišťujeme, jak ty procesy fungují, jaké mají slabiny, jaké mají silné stránky. Do těch silných stránek může být zařazen i existující dobrý funkční softwarový nástroj. No a pak na to vymýšlíme řešení. To znamená, bereme v úvahu i ty investice, které už zákazník udělal, i ty nástroje, které má a které mu vyhovují. No a snažíme se je použít, zaintegrovat do toho našeho celkového řešení. No a tady, abyste tohle dokázali, tak musíte mít otevřený ERP systém, který je toho technologicky schopen, a musíte mít ve firmě specialisty, kteří tu integraci dokážou zajistit. A dneska existují moderní technologie, které tohle to dokážou. Je to například SOAP technologie, která využívá XML jazyk, a pomocí ní dokážeme online vlastně komunikovat se třetími aplikacemi. Je to REST, která je založená na JSON. Jsou to OPC servery se standardem UA, přes které jsme schopni se domlouvat s výrobními stroji. To je v podstatě novinka posledních let. Dříve každý výrobce obráběcího stroje měl nějaký svůj jazyk, svá rozhraní, s každým jsme se museli bavit zvlášť. Dneska už se to zaplať pánbu standardizovalo a můžete mezi ty výrobní stroje a ten ERP systém postavit vlastně OPC server, přes který dokážeme velmi účinně komunikovat. Ten standard UA už je platformově nezávislý, to znamená, nepotřebujeme tam dokonce ani Microsoft jako nutný nástroj. Jsou to různé EDI komunikace na bázi global standardů, které vycházejí z EDIFACTu a přes které se vlastně umíme bavit přímo s obchodními partnery, respektive s jejich informačními systémy a podobně. Čili, abyste dokázali efektivně využívat nástroje, které už zákazník má, musíte mít otevřený ERP systém s patřičnými technologiemi a musíte mít dodavatele ERP systému, který je umí využít a který chce integrovat to okolí.
A když už to všechno máme, teďka jsme se bavili o tom podřídit si informační systém, podřídit si konkrétně ERP systém, ale už bylo zmíněno v úvodu rozhovoru, že kvůli různým nestálostem na trhu, kvůli covidu, řada firem příliš nemigrovala, příliš neaktualizovala, ale možná spíše jenom lepila, co bylo potřeba. Proč je potřeba migrovat na novější verze systému a co třeba ty nejnovější verze oproti těm letitým nabízejí, že je to tolik potřeba? Protože samozřejmě pro mě jako uživatele koupit si novou verzi informačního systému je vždy nová investice. Na druhou stranu informační systémy se velice rychle vyvíjejí Ale teď zase hrozí, bavili jsme se o tom, peníze budou docházet v různých segmentech, firmy možná budou jenom lepit místo toho, aby nakupovali nové verze systému. Proč by to neměli dělat, proč by neměli lepit, proč by měli migrovat na ty nové verze?
Lepení to jsou jenom záplaty, ale jsou zlepšení, generační pokroky, které lepením nezískáte. Takový nejviditelnější moment je uživatelské rozhraní. Uživatelské rozhraní se verze od verze neustále zlepšuje, je intuitivnější a je jednodušší pro ty uživatele. Další takovou oblastí je komplexnost toho ERP systému, kdy roste jeho funkcionalita, přidávají se celé nové moduly a můžete je získat právě upgradem na vyšší verzi. Zmínil jsem tady MES systém, který může být už vlastně součástí nebo překryv do té oblasti, může být součástí ERP systému, ale je to i třeba business intelligence pro podporu rozhodování. Dříve velmi drahá samostatná komponenta, dnes součást toho ERP systému. A může to být vlastnost toho ERP systému ve smyslu zvýšení pružnosti na změny, které dneska máme denně na pořadu. Patří sem možnost vyvinout v tom systému speciální funkcionalitu, kterou nemá a která je užitečná pro naše podnikání. To jsme uměli už dříve, ale zasahovali jsme přímo do jádra toho systému, čímž jsme si zesložiťovali možnost budoucích upgradeů. V současné době přicházejí technologie, jako je třeba low-code, no-code, kde téměř uživatelsky dokážu popsat novou aplikaci, co má umět, jak má fungovat, jaká data má obsahovat. A ten systém je schopen například z excelovského modelu, kde si připravím vzorek těch dat, automaticky založit nové tabulky v databázi a nad tím automaticky vygenerovat programy, pomocí kterých tam budu data jako uživatel zadávat, pomocí kterých si budu ta data zobrazovat, vyhodnocovat a podobně. To všechno jsou věci, které přinášejí nové verze informačních systémů.
Když už migrujeme na nové verze informačních systémů, migrujeme taky na cloud, anebo v České republice jsou zákazníci stále konzervativnější a cloudu se vyhýbají z různých důvodů, zejména z hlediska bezpečnosti nebo obav o bezpečnost?
V České republice jsme pořád konzervativnější než západní Evropa, anebo úplně zaostáváme ve srovnání třeba s USA v téhleté oblasti. Nicméně i tak cloudové instalace ERP systému rostou a je to způsobeno ryze pragmatickými důvody. Je tady nedostatek IT zdrojů, specialistů na informační technologie a výrazně roste jejich cena. V momentě, kdy předáme ERP systém do cloudu, tak tyto lidi nepotřebujeme. Zajistí nám to dodavatel. Dál klesá i, nebo jsou tady nároky, zvýšené nároky na spolehlivost, bezpečnost a flexibilitu. Opět, když předáme ten ERP systém do cloudu, tak tyto vlastnosti nám přímo zajistí ten poskytovatel.
My už jsme se bavili, že dodáváte do různých segmentů průmyslu. Obecně automotiv platí za to, že vše kolem digitalizace přijímá rychleji než jiné oblasti, než třeba zmíněné potravinářství či farmacie. Jak je to z hlediska přijímání informačních systémů? Je tam zaprvé větší potenciál, že se ještě spousta věcí nedigitalizovalo, takže potenciál je větší? A nebo i ty ostatní segmenty jsou na tom z hlediska informačních systémů natolik dobře, že už spíše opravdu se bavíme o těch migracích na novější systémy, vylepšování systému. Ve kterých těch segmentech, možná i kdybych opustil tyhle tři, je ten potenciál pro další rozvoj těch ERP systémů největší?
Já bych asi ty zákazníky rozdělil do dvou částí. Nadnárodní automotiv a farmacie, což je v České republice vlastně také nadnárodní oblast. Tam je opravdu top potřeba na špičkové ERP systémy, jejich vlastnosti a ten tlak na ty inovace je tam zhora. z top managementu, z nadnárodní korporace a podobně. No a ta druhá část, to jsou lokální výrobci i v oblasti automotiv a samozřejmě potravináři. Tam ti jsou velmi konzervativní a když už má dojít k inovaci, tak většinou tam bývá tlak zdola, to znamená od IT oddělení nebo od těch koncových nebo řekněme klíčových uživatelů, kteří vidí, že je potřeba něco změnit a ERP systém je nástroj, který jim v tom může pomoci. Možná bych dal dva takové příklady. Nedávno jsme byli na referenční návštěvě u našeho automotive zákazníka s jinou poměrně velkou, ale lokální automotive firmou, automotive dodavatelem a přijeli tam klíčoví uživatelé a ITci z té firmy a vyptávali se u toho našeho referenčního zákazníka na věci, které já jsem považoval donedávna jako samozřejmé standardy automotiv, které musí plnit každý automotiv dodavatel. A oni očividně neměli základní informace o tom, co jsou to zákaznické rozvrhy, odvolávky jemné a jakým způsobem vlastně se dají automatizovat v informačním systému. Ptali se na fungování kanbanu, lean řízení výroby. A bylo to proto, protože to byla lokální firma bez tlaku zhora, která si vytvářela IT podporu vlastními silami, bez zkušeností a nadhledu přes ty světové standardy. A podobně potravinářské firmy, my třeba máme Madetu, Hame, což jsou obrovské potravinářské firmy, a ty zase sázejí na konzervativnost a soběstačnost, mají poměrně velká IT oddělení, a s těmito IT odděleními spolupracujeme, nicméně oni jsou schopni spoustu věcí si udělat sami a s náma dělají spíš takové ty velké upgradey třeba jednou za 3, 5 nebo dokonce 7 let, takový ten větší skok a jinak se s námi pouze radí a spoustu věcí si vyřizují sami.
Já jsem ji zmiňoval, že Minerva letos slaví pěkné jubileum, 30 let na trhu. Vy sám podle profilu, který jsem dohledal, jste ve firmě téměř od počátku. A mě by zajímalo, jestli si vzpomenete na nějaké významné milníky, které vedly průmysl k té cestě digitalizace. Teďka digitalizace se skloňuje na každém kroku, ale které ty body v tom vývoji nás dostaly do tohohle stavu, že každá firma chápe potřebu digitalizace?
Já začnu pravěku, tedy v socialismu, tam byla poměrně velká centralizace a bylo tady několik výrobců, kteří vyráběli velké servery, takzvané SMEPy, SEPy a další podobné stroje. A existovaly tady dvě velké servizní firmy, kancelářské stroje například, které tyhle ty servery servizovaly. A bylo velmi těžké udržet je v provozu, to samozřejmě byl první krok, ale skoro se na ně nedodávaly žádné standardní aplikace. Ty aplikace si prostě vytvářely přímo ty výrobní firmy, ti koncoví uživatelé tady toho hardwaru. No a pak přišla revoluce a první velký krok, velký milník byla výměna těchto nespolehlivých serverů za zahraniční spolehlivé. Tehdy to bylo hlavně IBM a Digital servery. Rychlý biznis, rychlá výměna serverů a migrace softwaru, existujícího softwaru tady na to železo. No a pak, řekněme někdy kolem roku 93, se začaly objevovat první dodávky integrovaných ERP systémů. Část byly tuzemské systémy vyvíjené u nás, část byly systémy, které jsme si třeba i my v Minervě vyvíjeli sami a snažili jsme se je dodávat k našim zákazníkům. No a taky to byly systémy, které se začaly tlačit ze zahraničí. My jako Minerva jsme přišli do styku s americkým systémem Quad, který vlastně dodáváme dodnes. A tohle to souviselo s nástupem MRP 2 filozofie řízení výrobních firem. Standardu, který se vyvíjel v zahraničí desítky let a který my jsme tady poměrně skokově dokázali pochopit a naimplementovat do tržního prostředí českých výrobních firem. Pak přišel rok 98, kdy přišlo uživatelské rozhraní zvané GUI, grafické uživatelské rozhraní založené na tlustých klientech, na softwaru, který se instaloval přímo na těch koncových PCčkách a zajišťoval nejen grafické zobrazení, ale zajišťoval i určitou část zpracování dat, protože ty servery tenkrát, které byly k dispozici, nestačily, nestíhaly, takže se distribuoval vlastně ten potřebný výkon na ta PCčka koncová, která s tím pomáhala. To ale mělo několik problémů. Jeden ze základních byla těžká správa, obtížná správa toho systému. Takže v roce 2000 zhruba začala virtualizace a zase opětovná centralizace zpátky na servery, které mezi tím chytily druhý dech a měly dostatek výkonu. A začala se tvořit první rozhraní na třetí systémy kolem. Začala integrace. Tehdy ta integrace byla spíše na bázi dávkového vyměňování informací přes nějaké textové soubory na nějakém rozhraní. A také se objevily první APS, Advanced Planning System, pro podrobnější plánování výroby. Pak přišel rok, zhruba 2010 bych řekl, kdy se objevil lehký klient .NET, který umožňoval krásné, efektivní uživatelské rozhraní, a přitom ale výkon byl pořád centralizovaný na hlavním serveru a také se začala ta rozhraní na třetí aplikace převádět do online formy, aby ty aplikace začaly fungovat jako jeden integrovaný systém. Objevily se web služby, objevily se právě ty OPC servery pro komunikaci s výrobními stroji. No a dnes, v roce řekněme 2020-2022, jsou to podle mého názoru webovské technologie, kdy i do těch ERP systémů přicházejí vlastnosti, které nám umožňuje internet, kde je skoro jedno, kde ta aplikace je. Rozhodující jsme my, rozhodující je to, co držíme v ruce, to zařízení, které držíme v ruce, a to, co chceme. A aplikace, ať je kde je, nám ty naše požadavky musí umět splnit.
Velkým katalyzátorem těch změn směrem k digitalizaci byla doba, kdy se řeklo památně Industry 4.0, průmysl 4.0, a vznikla jakási vize potřeby přejít k novému typu průmyslu, ke kreativnějšímu, s vyšší přidanou hodnotou, k produktivnějšímu. Mě by zajímalo, jestli něco z té vize ještě v těch firmách zůstává, nebo se k ním dostalo, a nebo bohužel, protože poslední 3-4 roky jsou dost dramatické, bavíme se tady o potřebě reagovat na změny a často se řeší hlavně operativa. Operativa, aby všechno fungovalo, abychom se přizpůsobili. Nestratila se po cestě někde ta vize přechodu k jinému, modernějšímu druhu výroby?
Podle mého názoru strašně záleží na partnerovi, kterého si z té oblasti IT vlastně vybere ta výrobní firma pro své budoucí fungování. Pokud si vyberete partnera, který jenom dodává aplikaci a reaguje na vaše požadavky, tak opravdu je tady riziko, že budete jenom záplatovat a řešit momentální problémy. My se jako firma snažíme i o ten strategický přístup. To znamená, zmínil jsem tady studii proveditelnosti, tam zjišťujeme a sepisujeme se zákazníkem, jaké má ty operativní problémy, které potřebuje řešit. Ale snažíme se je dávat do kontextu s tím, kde by ta firma měla být za 2 roky, za 5 let, jaké dnes máme k dispozici nástroje, jaké budeme mít k dispozici nástroje pravděpodobně za rok, za 2 pomocí nových verzí. A připravujeme tam vlastně i ten koncept toho návrhu řešení teď v první fázi, kdy vyřešíme operativní problémy, ale zároveň si připravíme půdu pro ty další fáze, případně i do té první fáze zařadíme nějaké skokové zlepšení, které směřuje k digitalizaci.
A když jsme u té strategie firem, tak kam strategicky kráčí společnost Minerva?
My se snažíme být stále více business partnerem pro naše zákazníky, pro ty výrobní firmy, nejenom dodavatel technologie, nějakých softwarových nástrojů, ale opravdu business partnerem. To znamená, snažíme se pochopit, co ten, který zákazník v té oblasti průmyslu, podnikání potřebuje, co bude potřebovat v budoucích letech, a snažíme se mu poradit, jak by to měl dělat. Nejen dodat nástroje, nastavit je, ale i poradit ve změně procesů. Zase bych možná posloužil pěkným příkladem. Jedním z našich velkých zákazníků je Fermat, společnost, která vyrábí velké obráběcí stroje. A majitel té firmy si nás zavolal po nějakých 3 letech, kdy používal náš informační systém a řekl, jsem s váma víceméně spokojen, ale tuším, že potenciál naší spolupráce může být výrazně vyšší. Vy přece jste schopni podívat se do toho systému hlouběji, než my se dneska díváme prostřednictvím běžných funkcí. A měli byste být schopni zjistit naše další příležitosti, další rezervy. Udělejte to a řekněte nám, co byste doporučovali. Takže my jsme poté udělali takovou mini studii na nějakých 10-15 stran, kdy jsme měli asi 15 podnětů pro zlepšení biznisu toho zákazníka. Po nějaké diskuzi se 5 z nich ukázalo jako nedomyšlených, ale opravdu vzniklo 10 mini projektů, na kterých jsme pak společně s tím zákazníkem pracovali a tu firmu jsme společně posunuli o úroveň výš.
Já myslím, že Minerva má jasnou strategii, které pomáhá ředitel pro strategii Vladimír Bartoš, kterému tímto děkuji za rozhovor. A pokud chcete mít strategii informačních systémů zvládnutou, vypadá to po tomto rozhovoru, že společnost Minerva v České republice může pomoci. Moc děkuji za rozhovor.
Taky děkuji a budeme se těšit.
A já se těším z toho, že snad tento rozhovor pro vás byl inspirací a těším se u poslechu některé z dalších epizod. Podcast byl realizován v rámci aktivit sítě Enterprise Europe Network. Služby této sítě vám pomohou najít obchodní příležitosti a partnery ve více než 60 zemích světa. Služby světové sítě Enterprise Europe Network jsou financovány Evropskou unií z nového programu Single Market Program a kofinancovány Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky. Thank you.